Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Očekuje se odluka premijera Vučića o poseti albanskog premijera Edija Rame. Novi incidenti u Vojvodini, u Subotici podmetnut požar na stambenom delu džamije, u Novom Sadu kamenovana poslastičarnica čiji su vlasnici Goranci. Dve godine od početka dijaloga Beograda i Prištine na nivou premijera, prvi potpredsednik vlade Ivica Dačić poručuje: Srbija želi da nastavi razgovore, ali nema s kim. Novi sukobi demonstranata i policije u Hong Kongu, povređeno 20 ljudi. Od danas dve ulice u Beogradu nose imena Peke Dapčevića i Koče Popovića. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna 25 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić treba da odluči hoće li albanski premijer Edi Rama naredne nedelje posetiti Beograd. Poseta albanskog premijera dovedena je u pitanje posle incidenta sa zastavom takozvane Velike Albanije na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija. U međuvremenu novi incidenti u Vojvodini. Rano jutros podmetnut je požar na stambenom delu džamije u Subotici. Nepoznate osobe su oko 3 časa posle ponoći izazvale požar na garažnim vratima džamije, a prolaznici su ga oko 3 časa i 30 minuta ugasili. Slučaj je prijavljen policiji, a istraga je u toku. Mešihat islamske zajednice u Srbiji najoštrije osudio napad molotovljevim koktelom na subotičku džamiju i zatražio da se pronađu krivci i nalogodavci.
Jutrošnje podmetanje požara zabeležile su sigurnosne kamere. Na snimcima koji će biti predati policiji vide se dvojica počinilaca. Gradonačelnik Subotice Jene Maglaje posle obilaska džamije najenergičnije osudio taj incident i rekao da lokalna samouprava neće tolerisati da se bilo ko u Subotici osjeća nesigurnim, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost.
Sinoć je u Novom Sadu u delu grada Telep grupa nepoznatih napadača kamenjem zasula poslastičarnicu čiji su vlasnici Goranci. Razlupani su prozori, ali niko nije povređen. Vlasnik Arslan Rašiti kaže da poslastičarnica radi više od 60 godina i da do sada nije bilo problema. On je naglasio da je napad prijavljen policiji i da od ranog jutra veliki broj komšija i građana Novog Sada dolazi u njegovu poslastičarnicu kako bi mu dao podršku. Direktor policije Milorad Veljović kaže da počinioci najnovijih incidenta moraju biti kažnjeni.
Apelujemo na sve one koji razmišljaju ovako da sigurno to nije dobro razmišljanje i da će policija maksimalno preduzeti sve mere, a ovi ljudi koji to rade moraju biti najstrože kažnjeni.
Veljović kaže da je policija već privodila određena lica i obavila poligrafska testiranja i da će to nastaviti. Veljović očekuje da će danas ili eventualno narednih dana ti problemi biti rešeni. Kaže i da je u Novi Sad došao da bi poslao jasnu poruku da se takve stvari neće tolerisati.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić osudio je napade na građane albanske nacionalnosti i njihovu imovinu koji su se dogodili u proteklih nekoliko dana u više gradova Srbije posle incidenta sa zastavom takozvane Velike Albanije na stadionu fudbalskog kluba Partizan. Đurić insistira da nadležni organi što pre pronađu i kazne one koji su demolirali objekte čiji su vlasnici Albanci, pošteni i lojalni građani naše države. On je također izrazio veliku zabrinutost za bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji, koji su već izloženi provokacijama i pritisima, a koji dodatno mogu biti ugroženi nakon ovih nemilih događaja. Đurić je u saopštenju pozvao sve građane Republike Srbije na mir i toleranciju i da učine sve kako bismo nastavili putem normalizacije međuljudskih odnosa, što bi doprinulo da ekstremizam i verske nacionalna netrpeljivost zauvek nestanu sa ovih prostora.
Prvi potpredsednik vlade Ivica Dačić izjavio je povodom dve godine od početka dijaloga Beograda i Prištine na nivou premijera da Srbija želi da nastavi te razgovore, ali da nema s kim to da učini. On je u intervju agenciji Beta istakao da Srbija želi potpunu primenu svih sporazuma, ali da druge strane za primenu nema jer se čeka konstituisanje vlasti u Prištini. U razgovoru za Radio Beograd 1 bivši pregovarač Borislav Stefanović pozitivno ocenjuje briselski sporazum, ali podseća da još nije osnovana zajednica srpskih opština, a analitičar Dušan Janjić očekuje da se do sredine 2015. godine zaključi konačni i sveobuhvatni ugovor Beograda i Prištine. Pripremio Milenko Marković.
Ivica Dačić je rekao da je Briselski sporazum tek prvi deo posla koji je trebalo obaviti. Prema njegovim rečima, glavna tema razgovora su bila životna pitanja, dok se o statusu nikada nije razgovaralo.
Veliki doprinos tog dijaloga bio upravo u tome da je došlo do smirivanja tenzija. Ti razgovori naravno nisu bili laki. Mi smo došli u situaciju da sada, po prvi put Srbija posle svega, nije obeležena kao neki uzrok krize. Srbija ne bi bila ovde na evropskom putu toliko daleko odmakla, odnosno ne bi dobila pozitivnu ocenu za otvaranje pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Dačić je rekao da Srbija želi nastavak dijaloga i punu primenu svih dogovora, ali se čeka konstituisanje vlasti u Prištini, zbog čega je u zastoju i formiranje zajednice srpskih opština. Bivši pregovarač Borko Stefanović, međutim, upozorava da ni posle dve godine javnost nema pravi uvid u to šta je dogovoreno u Briselu.
Još uvek nije zaokružena ni u formalnom smislu ideja o zajednici srpskih opština na Kosovu i Metohiji, niti to čime će se baviti, koje su ingerencije, ovlašćenja i sadržina tog projekta. Istovremeno iz Prištine stalno slušamo o tome da je zajednica srpskih opština nevladina organizacija. Na Kosovu vlada još nije formirana i sve to ukupno otežava inače tešku situaciju u kojoj malo dođe do određenih incidenata protiv Srba na Kosovu i Metohiji.
Stefanović ipak smatra da je Briselski sporazum pozitivna stvar, ali dodaje da nedostatak primjene odredbi o zajednici opština i pravosuđu ostavlja mogućnost da Srbija i dalje bude pritiskana i ucenjivana. Za analitičara Dušana Janjića uspeh Briselskog sporazuma je polovičan, a tekst je uopšten i nejasan.
Ako uzmemo primjer zajednice opština, koja se smatra najvećim dostignućem srpske strane, vidjet ćemo da je ugrađena takozvana fabrička greška. Tači je tvrdio da je to nevladna organizacija, Srbija je htjela da izgradi državu unutar države i mislim da, što se tiče zajednice opština, da će ona morati da prođe novi krug pregovora kada se konstituiše vlada na Kosovu.
Janjić očekuje da se u trouglu Evropska komisija, Beograd i Priština do sredine sledeće godine dođe do završnog i sveobuhvatnog ugovora. Time bi dalji proces preuzeli niži organi koji bi se bavili isključivo primenom i kontrolom primene onog što je dogovoreno.
Ministar za povratak i zajednice Dalibor Jevtić kaže da je ove godine na Kosovu zabeleženo 11 napada na Srbe povratnike i njihovu imovinu. Ocenio je da ti incidenti predstavljaju direktan atak na proces povratka raseljenih.
Ono što je značajno da se kaže jeste da su uglavnom ti napadi bili u metohijskom delu, u opštinama Klina, Istok, Peć i da se do danas većina tih incidenata i počinioci tih incidenata nisu otkrili, što šalje jednu drugu lošu poruku, a to je da će takvi ljudi dalje proći nekažnjeno. Ja pre svega moram da kažem da kao ministar one zvanične informacije koje sam dobio od policije Kosova jeste da je pozivljeno svih ovih napada pridobijenje imovinske koristi. Ja to gledam sa drugog jednog ugla, to je da su ovakvi slučajevi više od obične krađe. Oni su direktan napad na proces povratka na Kosovo.
Kaže ministar za povratak i zajednice Dalibor Jevtić. Lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, koji je u pritvoru Haškog tribunala, otkrivene su metastaze na dva mesta na jetri, a sledeće nedelje će se znati da li će i kada biti operisan, izjavio je zamenik predsednika radikala Nemanja Šarović.
On je na konferenciji za novinare naveo da je Šešelj zbog temperature nekoliko meseci tražio pregled, te optužio Haški tribunal za neadekvatnu i neblagovremenu zdravstvenu negu vođe radikala, koji je u pritvoru 12 godina. Prošli su svi razumni rokovi za donošenje presude i Srpska radikalna stranka traži bezuslovno i momentalno oslobađanje Vojislava Šešelja, rekao je Šarović.
Situacija u Hong Kongu se ne smiruje. U sukobu policije i demonstranata u distriktu Mongkok Desetine ljudi je povređeno. Protesti u kojima demonstranti traže ostavku aktuelnog gradskog lidera i održavanje demokratskih izbora 2017. godine ušli su u četvrtu nedelju, zabeležila Nevena Kostadinović.
Nasilje na ulicama Hong Konga pogoršalo je već dovoljno napetu atmosferu. S jedne strane je vlada sa ograničenim mogućnostima, a s druge je demokratski studentski pokret sve spremniji da se suoči sa policijom. Pripadnici snaga reda opremljeni štitovima i kacigama pokušali su da potisnu grupu demonstranata okupljenu iza barikada u Mongkoku. Iako su pojedini učesnici protesta odneseni na nosilima, većina njih i dalje je ostala u kampu, uporna u istrajavanju svojih zahteva. O njima bi trebalo ponovo da pregovaraju sa predstavnicima vlasti. Zamenica aktuelnog gradonačelnika Carrie Lam kaže da će u središtu pažnje biti ustavne reforme.
Razgovori će biti održani utorak popodne. To je 3 dana pre roka koji smo dali Studentskoj federaciji.
Profesor Hong Kong univerziteta Joseph Cheng ocenjuje da vlast neće opstati ukoliko ne stekne poverenje naroda.
Raščistite ulice ujutro, ali onda se oni svi vrate popodne i uveče, uvek okupiraju poslovni centar i glavne saobraćajnice. Dakle, očigledno je da vlada nema legitimitet.
Dok se u saopštenju policije navodi da je upotrebljena minimalna sila, učesnici protesta tvrde da nisu učinili ništa što bi isprovociralo nasilnu reakciju. Reč je o najvećim protestima od 1997. godine, kada je bivša britanska kolonija postala poseban administrativni region Kine. Neposredni povod za okupljanje bila je odluka kineskih vlasti da će birači na izborima 2017. moći da biraju između kandidata koje prethodno odobri Peking.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama rekao je da Amerikanci ne smeju podleći histeriji i strahu od ebole uprkos tome što su na njihovom tlu dijagnostifikovana 3 slučaja te smrtonosne bolesti, a više od 100 ljudi je pod nadzorom.
Obama je najavio da će od Kongresa tražiti dodatna sredstva za borbu protiv ebole i da nema namjeru da popusti pojedinim zahtjevima da se zabrani ulazak u zemlju putnicima iz Zapadne Afrike. Američki predsjednik naveo je kako Washington planira da, kao pomoć u suzbijanju epidemije, u Zapadnu Afriku pošalje oko 4000 vojnih službenika do kraja ovog mjeseca. Britanski premijer Cameron rekao je da bi lideri članica Evropske unije morali da prikupe oko 1 milijardu evra i mobilišu najmanje 2000 ljudi koji bi otišli u pomoć u Liberiju, Gvineju i Sierra Leone.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da je cilj evropskih sankcija primoravanje Rusije da prihvati poziciju Zapada. On je ocenio da je sadašnja politika Evropljana usmerena na kažnjavanje Rusije sankcijama pogubna. Lavrov je rekao da je istinski cilj tih ograničenja promeniti Rusiju i njenu poziciju na ključnim pitanjima koje su za Moskvu stvar principa. Opisujući Ukrajinu kao najbližu bratsku državu s kojom Rusija deli istorijske, kulturne i civilizacijske korene, Lavrov je istakao da ruska strana ne može da izgubi Ukrajinu jer ona nije ograničena na grupu ljudi koji su počinili državni prevrat i oteli vlast.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je da su Ukrajina i Rusija postigle načelan dogovor o cijeni ruskog gasa koji će Moskva ove zime isporučivati Kijevu. On je naveo da će Ukrajini biti potrebna međunarodna pomoć kako bi platila te zalihe gasa neophodne za grejanje. U intervjuu u ukrajinskoj televiziji Porošenko je precizirao da će do kraja marta 2015. godine cijena ruskog gasa biti $385 za 1000 kubnih metara.
Papa Franjo proglasio je blaženim papu Pavla VI, značajnog po otvaranju crkve prema savremenom društvu. A da se Vatikan teško menja, čak i ako postoji dobra volja pape, potvrđuje i upravo završen sinod, na kome su centralne teme bile savremena porodica i promjene u društvu. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Misi koju je na Trgu Svetog Petra povodom beatifikacije pape Pavla VI održao rimokatolički poglavar Bergoglio prisustvovalo više desetina hiljada vernika. Naime, sada blaženi papa Pavle VI bio je 262. rimokatolički poglavar od 1963. do 1978. godine. Određeni broj vatikanista analitičara smatra ga najvažnijim papom 20. veka jer je on završio drugi vatikanski ekumenski sabor koji je katoličku crkvu otvorio prema drugim verama, ali i savremenom društvu. društvu, zbog čega ga je prilikom beatifikacije Papa Bergoglio opisao kao velikog vizionara. Međutim, liberalne snage 70. godina prošlog veka oštro su kritikovale Papu Pavla VI, između ostalog jer je 1968. ponovo zabranio korišćenje kontracepcije. A da je religiozna doktrina i dalje izuzetno snažna, potvrđuje koliko jučer završen Vatikanski sinod na kome je crkva pokazala da ide u pravcu otvaranja, ali bez saglasnosti kada je reč o delikatnim temama, razvedenim osobama i homoseksualcima. Konkretno, konzervativna biskupska struja prevagnula je nad liberalnijom opcijom koju je inicirao lično Papa Bergoglio. Šta više, kako piše Rimski dnevnik Republika, predstavnici konzervativne vatikanske struje tražili su od pape emeritusa Benedikta XVI. Da stane na njihovu stranu, što je on kategorično odbio, ponudivši teološku pomoć argentinskom nasledniku. Očigledno da ni to nije bilo dovoljno, jer za razliku od prvobitnog otvorenog nacrta u završnom tekstu sinoda, biskupi su u većini glasali protiv otvaranja crkve prema razvedenim osobama i homoseksualcima. Prema strogom rimokatoličkom ustrojstvu, sada papa ima pravo da prihvati ili odbaci odluke sinoda.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 15 minuta. Podsjećamo na najvažnije vesti. Očekuje se odluka premijera Vučića o posjeti albanskog premijera Edija Rame. Novi incidenti u Vojvodini, u Subotici podmetnut požar na stambenom delu džamije, u Novom Sadu kamenovana poslastičarnica čiji su vlasnici Goranci. 2 godine od početka dijaloga Beograda i Prištine na nivou premijera, prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić poručuje: Srbija želi da nastavi razgovore, ali nema s kim. Novi sukobi demonstranata i policije u Hong Kongu, povređeno 20 ljudi. Od danas 2 ulice u Beogradu nose imena Peke Dapčevića i Koče Popovića. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna 25 stepeni. Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da energetika i politika uvek idu zajedno i da u slučaju gradnje gasovoda Južni tok nije sporna Srbija. U intervju u Balkan magazinu ona je navela da ključ za taj projekat leži u odnosu između Rusije i Evropske unije. Prema njenim rečima, za Srbiju je važno da gradnja Južnog toka počne što pre i da obezbedi gasnu stabilnost. Zorana Mihajlović se nada da će ubrzo posle decembarskog samita s Kinom u Beogradu početi gradnja novog bloka B3 termoelektrane Kostolac. On bi imao 350 megavati i bio bi od velikog značaja za energetsku bezbednost Srbije.
Međudržavni sporazumi koji su potpisani sa predstavnicima Ruske federacije daće novi podsticaj za razvoj još boljih ekonomskih odnosa sa Rusijom, rekao je za RTS predsjednik Privredne komore Srbije Milivoje Miletić. On smatra da je bliža ekonomska saradnja sa Rusijom neće naići na negativnu reakciju iz Brisela. Najavu mogućeg izvoza u Rusiju Fijata, proizvedenog u Kragujevcu, Miletić je okarakterisao kao izuzetnu vest, jer je, kako je dodao, i ranije to predlagano. Sektor poljoprivrede je izuzetno važan i u njemu se i očekuju najveći rezultati, rekao je Miletić.
Dok države kao što su Austrija, Slovenija, Mađarska ili Švajcarska dobro zarađuju od seoskog turizma, kod nas sve zavisi od entuzijazma pojedinaca koji domaćim i stranim gostima znaju da pokažu Srbiju iz jednog neobičnog ugla. Seoska domaćinstva koja se bave turizmom, usluge naplaćuju preko lokalnih turističkih organizacija ili agencija. Pokazalo se međutim da su veoma retke sredine gde taj sistem funkcioniše bez problema. Detaljnije Ivan Jovanović.
Dušan Vidak je svoje domaćinstvo u selu Čerević kod Beočina zvanično registrovao za pružanje usluga u seoskom turizmu. On kaže da naplata tih usluga na način kako je zamišljena skoro da ne može da funkcioniše u praksi.
Beočin nema turističku organizaciju, nema ni turističku agenciju, nego moram da radim preko turističke organizacije Karlovaca koji je udaljena 30 km. Mora svaki klijent da se prijavi u turističkoj organizaciji, da dobije voucher, da dođe u domaćinstvo, da ga realizuje, to je glupost.
Isti problem ima i Đorđe Čavić iz sela Čalma kod Sremske Mitrovice. Njegovi gosti su deca koja uče jahanje u ergeli poni konja.
Ne naplaćujem, ali kažem, tu mi unuk, pa mu kupite čokoladu. Sljedeći put dođu i donesu čokolade i sad moj unuk ne može da pojede svu čokoladu. Koliko mi zaradimo? Malo je ovako smešno, ali hoću da vam kažem. treba da se uhoda i da ide neki sistem, što kažu da i država ima koristi i mi da radimo onako normalno kao u celom svijetu.
Direktorka turističke organizacije opštine Knić, koja ima zapažene rezultate u seoskom turizmu, Nataša Đurđević, tvrdi sa druge strane da postojeći sistem naplate usluga uz malo truda ipak može da funkcioniše u praksi.
Pred početak svake sezone organizujemo sastanak. Svako domaćinstvo da svoju cenu. Mi odemo i da obiđemo goste, da vidimo kako su. Pre nego što odu, mi otkucamo fiskalni račun i sve ponesemo. Oni daju novac, taj novac se uplaćuje na naš račun, prenosimo domaćinima i naravno kad god je kontrola, dolaze nas da kontrolišu.
Najspornije u celoj priči je to što nadležne institucije u državi nemaju sluha za probleme sa kojima se suočavaju domaćinstva koja se bave seoskim turizmom, poručila je Sanja Knežević iz etno sela Latkovac kod Aleksandrovca.
Ta ministarstva od ključnog značaja da se u selima nešto pokrene, da ljudi ostanu tu da žive, da mogu da prodaju svoje proizvode. Onog trenutka kada seljak bude imao mesto gde će da plasira svoj proizvod, tada će drugi shvatiti seoski ambijent kao povoljan poslovni prostor. Tada ćemo moći da pričamo o nekom ozbiljnom seoskom turizmu.
Dok države kao što su Austrija, Slovenija, Mađarska ili Švajcarska dobro zarađuju od seoskog turizma, kod nas za sada sve zavisi od entuzijazma pojedinaca koji domaćim i stranim gostima znaju da pokažu Srbiju i iz tog sasvim neobičnog ugla.
Treći sajam ajvara, zimnice i vina u Leskovcu okupio je proizvođače od Doljevca do makedonske granice. Bila je to prilika da pokažu šta sve jug Srbije može ponuditi domaćem i stranom tržištu hrane. Sajam je posetila i Svetlana Panić-Conić.
Gotovo dva meseca vatra se ne gasi u šporetima porodice Marković u Brestovcu. Oko 8 tona paprike već je pretočeno u leskovački brend na tradicionalni način po zaštićenoj recepturi. U udruženju Leskovački ajvar oko 30 proizvođača, sve je više mladih ljudi.
Mislim da je dobra perspektiva i kao mlad čovjek pokušavam da razvijem taj posao.
U vreme certifikacije krenulo se sa 30.000 tegli ajvara, stiglo se do pola miliona, uprkos lošoj godini za papriku.
Nismo zadovoljni totalno kako je trebalo, kako je ranije godina bilo, ali dobro. Drugi rod je sad izdašniji, kvalitetniji.
Paprika jeste obeležje Leskovca, grada sa dva brenda. Na dobrom putu da to postane je isprža, ali jug je bogat i voćem i šumskim plodovima. Za slatkim proizvodima ne zaostaju ni vina sa ovog područja. Sajama i vara, zimnici i vina prilika je da se pokaže ono što ovdašnja privredna komora može da ponudi kupcima van zemlje. Posebna šansa Ruska federacija. I region voli našu hranu. Pokazali su to gosti iz Slovenije koji su u Leskovac stigli upravo zbog sajma, zahvaljujući našem privredniku iz Ljubljane, Momčilu Jergačeviću.
Oduševljeni su ukusom tog juga, hrana im se sviđa.
Sve se mi sviđa, ja moram priznati da smo prvi put ovde u južni Srbiji.
Veze su uspostavljene, pa ne čudi što bi ovaj sajam vrlo brzo mogao da se preseli i u prestonicu Slovenije.
Ovo je Radio Beograd 1 u nastavku novosti dana o završnici obeležavanja 70-godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu.
U centru Sava večera će biti održana centralna proslava 70 godina od oslobođenja Beograda. U muzičko-filmskom spektaklu priča o čvrgama i nebu, rađenu po tekstu Vladimira Kecmanovića i u režiji Dragana Bjelogrlića, učestvuju hor i orkestar Radio Televizije Srbije i igrači Akademskog kulturno-umetničkog društva Lola. Prenos je na prvom programu naše televizije od 20 časova.
Beograd je dobio bulevar Peka Dapčevića, čime je odata počast proslavljenom komandantu jedinica koje su pre 70 godina oslobodile Beograd od okupatora. Tablu sa natpisom Bulevar Peka Dapčevića na delu dosadašnje Kumodraške ulice otkrio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali, koji je poručio da se tako ispravlja jedna istorijska nepravda. Odlukom Skupštine Beograda Peko Dapčević i Koča Popović, dva junaka Drugog svetskog rata i ključni akteri u oslobođenju Beograda, dobili su ulice koje od danas nose njihova imena.
Ovo je prilika da odamo počast svim onima koji su dali svoje živote za oslobođenje grada Beograda i da čuvamo uspomenu na njih. Inače, za one koji ne znaju, Peko Dapčević je bio i prvi počasni građanin grada Beograda i to priznanje je dobio na prvu godišnicu oslobođenja Beograda 20. oktobra 1945. godine. Grad Beograd će nastaviti da prihvate inicijative za imenovanje ulica po ljudima koji su poznati, koji su nešto učinili za našu zemlju. Ja smatram da je u interesu svih nas da velikane naše istorije čuvamo i da ih pamtimo kako bi u budućnosti bili bolji.
Nekadašnja Zagrebačka na Savskom vencu preimenovana je u ulicu Koče Popovića, proslavljenog oficira, filozofa, književnika, učesnika španskog građanskog rata, partizanskog vojskovođe, jugoslovenskog diplomate i narodnog heroja. Otkrivanju table sa njegovim imenom prisustvovao je i ministar Aleksandar Vulin.
I molim sve Beograđane da ne misle o politici kada budu prolazili ovom ulicom, već da misle o čoveku koji je ovde ušao boreći se protiv nacizma i doneo slobodu i ovom gradu. Čoveku koji je jedan od onih zbog kojih govorimo jezik koji govorimo, zbog kojih pišemo istoriju onako kako mislimo da treba da je pišemo, jedan od onih ljudi zbog kojih kada god dođu teška vremena i kada dođu sile za kojima ne znamo da li možemo i smemo da se suprotstavimo, setimo se ovakvih ljudi i kažemo ako su mogli oni, e pa možemo i mi.
A Jugoslovenska kinoteka okom filmske kamere obeležava 70 godina od oslobođenja Beograda. Detaljniji u prilogu Vladimira Đudović.
I nova zgrada kinoteke i muzej u Kosovskoj ulici mesta su umetničkih i filmskih programa u čast jubileja oslobađanja prestonice. Mnogo je filmskog materijala snimljeno tih oktobarskih dana dok su trajale borbe na beogradskim ulicama. Mnogo toga je i sačuvano u trezorima čuvara naše kulturne baštine. U novoj zgradi kinoteke u Uzun Mirkovoj ulici stoji postavka jedne zanimljive izložbe nazvane Oslobođenje Beograda okom filmske kamere, o čemu govori upravnik muzeja kinoteke Marijan Vujović.
Zaista zanimljiva izložba sa velikim brojem slika i filmskih materijala koji su snimani tih dana u Beogradu, u prvim linijama fronta, u bitkama po ulicama između zgrada. I ono što je karakteristično za izložbu jeste da je interaktivna, tako da će ovde pomoć pametnih telefona moći da vide zapravo i delove filma koji se bave tom tematikom, a priređena izložba kamera, filmskih i fotoaparata sa kojima su i snimane deo tih scena. To smo iz materijala koji mi čuvamo odabrali, restaurisali i napravili, kažemo, dostupno javnosti, ali na jedan zanimljiv i interaktivan način.
Osim pomenutih izložbi, kinotečani publici na svoje obe beogradske adrese nude i cikluse domaćih i inostranih filmova sa tematikom iz Drugog svjetskog rata, a već uveliko spremaju i prigodne programe za oktobarski sajam knjiga u saradnji sa ambasadom Kine u Beogradu, jer je Kina ovogodišnji počasni gost sajma.
Nemamo baš često priliku da u Beogradu ugostimo istinske svetske muzičke legende čija karijera traje duže od pola veka, ali još ređe imamo šansu da ih čujemo kako pevaju na srpskom jeziku. Čuvena američka kantautorka Joan Baez nastupila je sinoć pred punom salom Beogradskog doma sindikata. U pratnji gitare i samo dva muzičara slavna pevačica je digla publiku na noge. Pevala je na engleskom i na španskom, a zajedno s publikom otpevala je i pesmu čije stihove napisao Duško Trifunović, a koju je proslavilo Bijelo dugme. Ima neka tajna veza. Legendarna Joan Baez sasvim neočekivano na srpskom jeziku. Sport.
Vaterpolisti Crvene zvezde plasirali su se u treću rundu kvalifikacija za Ligu šampiona, iako su u Hanoveru izgubili od italijanskog Proreka sa 17-6. Crveno-beli su se plasirali u narednu rundu kvalifikacija pošto je Spartak iz Volgograda pobedio Hanover sa 14-10. Potencijalni protivnici Crvene zvezde u trećoj rundi su Kragujevački Radnički, OSC iz Budimpešte i Primorje iz Rijeke. Mečevi baraža za Ligu šampiona igraju se 29. oktobra, dok su revanši na programu 12. novembra.
U četvrtom kolu Jadranske lige košarkaši Partizana igraće u Ljubljani protiv Olimpije. Utakmica počinje u 17 časova. Metalac će se u 19 časova u Zagrebu sastati sa Cedevitom. U Železniku u 21 čas počinje duel Crvena zvezda Mega Vizure.
U večerašnjem rukometnom derbiju Crvena zvezda u hali Šumice dočekuje ekipu Partizana. Prenos je na drugom programu naše televizije od 19 časova i 30 minuta.
U preostalim utakmicama devetog kola fudbalske Superlige Srbije od 15 časova igraju Rad i OFK Beograd, a od 19 časova Napredak Radnički Niš i Borac Vojvodina. Sinoć je u derbiju Partizan na svom stadionu pobedio Crvenu zvezdu sa 1-0. Saša Mikić.
147. večiti prvenstveni derbi, solidan, možda i za nijansu bolji od nekih pređašnjih, skoro igranih, ali opet daleko od kvaliteta onog futbala kakav se nekad mogao videti u susretima Zvezde i Partizana. Meč je ipak najviše oplemenio Nikola Drinčić, prelepim golom iz slobodnog udarca u 77. minutu.
Šutno sam dao gol, to je to. Mislim da je mnogo otvorio svoj ugao i verovatno je možda mislio da ću preko zida da šutnem, eto, to je to.
Taj pogodak je i presudio i doneo pobedu Partizanu, minimalnu, ali vrednu velika tri boda i još veću radost zbog međusobnog prestiža i rivalstva, bar do sledećeg derbija.
Opširnije o večitom fudbalskom derbiju u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
U Pekingu je održana međunarodna maratonska trka uprkos velikom zagađenju vazduha u kineskoj prestonici. Mnogi takmičari nosili su maske kako bi se lakše izborili sa smogom. Američka ambasada saopštila je da je koncentracija smoga 344 mikrograma po kubnom metru, dok je prema međunarodnim standardima gornja granica 25 mikrograma.
Počinje sezona grejanja, nadamo se da vazduh u Beogradu neće biti toliko zagađen. Beogradske elektrane počele su isporuku toplotne energije i korisnici, dok spoljašnje temperature budu visoke, mogu očekivati mlake radijatore u jutarnjim i večernjim časovima, saopštilo je to javno preduzeće. Beogradske elektrane apelovale su na potrošače da u prvim danima isporuke toplotne energije dispečerskom centru prijavljuju isključivo curenja vode iz instalacija, kao i slučajeve kada ceo stambeni ili poslovni objekat ne dobija toplotnu energiju. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 20 stepeni, u Kragujevcu, Nišu i Somboru 21. Vreme sutra.
Jutro sveže, mestimično sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 4 do 10, najviše dnevno od 20 do 25 stepeni. I u Beogradu ujutro maglovito, tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Vlade Radičević.